Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning 1-avgust holatiga ko'ra 34 milliard 607,3 million dollarni tashkil etdi. Bu iyul oyiga nisbatan 976,2 million dollarga kam. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Zaxiralar tarkibidagi oltinning fizik qoldig'i 12 million troy unsiyani tashkil qilmoqda. Uning moliyaviy qiymati 21,2 milliard dollardan 21 milliard 78,6 million dollarga kamaygan. Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar 13,3 milliard dollardan 12,47 milliard dollarga kamaygan. Xalqaro zaxiralar xorijiy valyuta mablag'lari, maxsus qarz olish huquqi, xalqaro valyuta jamg'armasidagi zaxira pozitsiyasi va oltindan iborat. Xorij valyutasi asosan banklarda saqlanadigan naqd pullarni o'z ichiga oladi. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2022 yil boshidan 531,9 million dollarga yoki 1.5%ga kamaygan. Bunda oltin narxining yil boshidagi 1799,25 dollardan 1758,90 dollargacha pasayishining ta'siri 483,6 million dollarni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.